Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am văzut cât de serioase sunt avertismentele care vin din Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la alunecarea de la adevărata credință. Am citit și în întâlnirea noastră trecută avertismentele pe care Apostolul Pavel le prezintă în scrierile sale. El ne avertizează că învățătorii falși intră pe o ușă laterală și de aceea, în aceste vremuri, când și Duhul Sfânt lucrează, noi trebuie să veghem ca nu cumva și cel rău să aibă ceva de câștigat. Dacă vă gândiți că el va veni ca și diavol, vă înșelați. Slujitorii săi pretind adesea a fi slujitori ai luminii și nu ai întunericului. Testul final pentru validitatea fiecărei lucrări este învățătura cu privire la persoana Domnului Iisus, mai precis cu privire la divinitatea sa. Există multe amănunte pe care ei pot să le nege, deși pot să te inducă foarte ușor în eroare, susținând că și ei cred în Iisus și cred că el este mântuitorul lumii. Apostolul Petru, la rândul lui, ne avertizează: în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Scriindu-le galatenilor, Pavel le spunea: din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne ducă în robie. Dragi prieteni, trebuie să supraveghem fiecare lucrare pe care o binecuvântează Dumnezeu în zilele noastre. Multe organizații și lucrări parabisericești sunt vizate de cel rău prin slujitorii săi. Pe aceștia, Iuda îi descrie ca fiind oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Ați fost atenți la aceste cuvinte? Sunt de obicei două lucruri pe care le fac acești oameni neevlavioși. Ei schimbă și se leapădă de harul lui Dumnezeu. Spune Iuda, schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Un al doilea lucru este acela că îi resping divinitatea Domnului Iisus Hristos. Iuda spune, tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Când se referă la ei ca fiind oameni neevlavioși, Iuda spune prin acesta că acești oameni pur și simplu n-aveau loc pentru Dumnezeu în viața lor. Este foarte important să știm dacă un vestitor al cuvântului este și un om evlavios. Am fost peste măsură de uimit de ceea ce mi-a spus odată o familie despre care credeam că știe să deosebească binele de rău. Ei participau la cursurile de studiu biblic ținute de un învățător care i-a impresionat într-un mod deosebit. Era considerat de ei ca fiind o persoană specială și nu conta faptul că acest învățător avea o relație amoroasă în afara căsniciei. Un om poate să fie un învățător biblic interesant și cu toate acestea, iată, poate fi neevlavios. Trebuie să privim și la viețile acestor oameni. Nu cumva l-au lăsat pe Dumnezeu în afara vieților? De asemenea, Iuda vorbește despre desfrânarea acestor oameni. De fapt, el spune că ei transformă harul lui Dumnezeu în desfrânare. Este un cuvânt care trebuie înțeles corect în primul rând. El implică ideea de mândrie și de fără de lege și înseamnă a face ceea ce vrei, indiferent de faptul că prin aceasta poți să rănești pe aproapele tău. Iuda ne spune aici că cel lipsit de evlavie schimbă harul lui Dumnezeu în desfrânare, adică imoralitate. Apostolul Pavel, așa cum am văzut, i-a avertizat pe galateni cu privire la pericolul transformării harului lui Dumnezeu în libertinaj, adică fiecare să trăiască oricum le face plăcere. El spune clar, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Imoralitatea este o caracteristică a apostaților zilelor noastre. Acești oameni au renunțat la toate preceptele morale și spun că ei trăiesc după așa-numita moralitate modernă. Există un pericol tot mai mare în această țară ca până și biserica să tolereze și să accepte imoralitatea. Un scriitor spunea odată că una dintre problemele lumii în care trăim este că oamenii confundă sexul cu dragostea, banii cu inteligența și radioul cu civilizația. Un sociolog renumit pe nume Wallace Peary a descris filozofia de viață a celor mai mulți oameni în următoarele puncte. Dumnezeu este invenția omului. Religia este un mijloc de a evada din realitate. Omul, ca maimuță care a ajuns în vârful evoluției, își pune prea multe întrebări și își reprimă prea multe dorințe. Moralitatea este o problemă de opțiune personală. Dragostea este o artă. Viața este o rachetă. Cam așa gândesc oamenii zilelor noastre. Spre exemplu, căsătoria nu mai este considerată atât de importantă. Poți să trăiești cu cine vrei și cum vrei, fără să spese că moralitatea contribuie la existența și fericirea unui cămin și a unei națiuni. Decăderea morală a atins cote alarmante. Cred că lucrul acesta nu e o noutate. Trebuie să avem mare grijă cu privire la persoanele care ne dau învățături în biserică. Nu cumva propovăduiesc un alt fel de moralitate? Iuda ne atenționează cu privire la acest lucru. Un alt lucru care îl caracterizează pe un apostat este că nu crede cu adevărat în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos, deși va vorbi despre aceste persoane în cuvinte care nu exprimă însă realitatea din inima sa. În zilele lui Iuda, apostazia purta un nume, gnosticismul. Învățătura promovată de această erezie consta, printre altele, în ideea că trupul și materia sunt în esență rele și numai partea spirituală este bună. În concluzie, nu era atât de important ce făcea omul cu trupul său. Cineva avea libertatea să trăiască în imoralitate și în păcat fără nicio rușine. Dați-mi voie să vă spun că aceasta era o pervertire a harului divin. Dar ideile acestea, dragi prieteni, au reapărut și în zilele noastre. Acest nou tip de moralitate nu este de fapt mai nou și nici diferit de această veche erezie care a fost gnosticismul. Cealaltă fațetă a gnosticismului era lepădarea de Dumnezeul cel adevărat și de omul adevărat, Domnul nostru Iisus Hristos. Acesta este semnul lui Anticrist. Ioan îi numește pe acești oameni anticriști în epistolele sale. Întotdeauna Duhul lui Anticrist îl va respinge pe Domnul Iisus Hristos. Am petrecut destul de mult timp cu acest verset datorită problemelor importante pe care le aduce înaintea noastră. Acum, Iuda va prezenta 6 exemple de apostazie din trecut. Înainte ca să ne ocupăm însă de această secțiune, dați-mi voie să vă amintesc ce este apostazia. Tyer, un expert în limba greacă a Noului Testament, definește cuvântul grecesc apistemii prin următorul sens: a părăsi, a se retrage, a pleca, a se depărta. Când acest cuvânt este folosit în cea de-a doua epistolă către Tesaloniceni, eu susțin că are un dublu înțeles. În prima sa epistolă, Pavel vorbește despre răpirea bisericii, evenimentul plecării credincioșilor adevărați de pe pământ pentru a fi pentru totdeauna cu Domnul. Întâi trebuie să vină răpirea, după care pe pământ va fi o apostazie totală, adică lepădare de credință. Domnul Iisus Hristos a pus la un moment dat următoarea întrebare. Când va veni Fiul omului, va mai găsi el oare credință pe pământ? După felul în care este pusă întrebarea, în limba greacă se aștepta un răspuns negativ. Prin urmare, răspunsul este nu. El nu va găsi credință pe pământ la întoarcerea sa, pentru că va fi o apostazie totală. Această lepădare totală de credință nu poate avea loc însă până ce adevărații credincioși nu vor fi luați de pe pământ Și acest lucru se poate întâmpla oricând. Așa cum spuneam, Iuda ne va prezenta acum 6 exemple de apostazie din trecut. Vor fi mai întâi 3 grupuri și apoi 3 persoane. Versetul 5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. În deșert au pierit toți evreii necredincioși și aceasta este o dovadă că Dumnezeu pedepsește pe cei ce se leapădă de credință. Când poporul Israel a ajuns la Kadesh Barnea, au refuzat să meargă mai departe și să intre în țara promisă. Iscoadele au confirmat că tot ceea ce le spusese Dumnezeu despre țară era adevărat, dar în același timp, acești oameni, cu doar 2 excepții, n-au crezut că Dumnezeu poate să-i ducă în acel loc și prin ceea ce au spus au descurajat poporul care a hotărât să nu mai intre în țară. La început, evreii n-au vrut să creadă că țara promisă era un loc deosebit. După ce și-au dat seama că este un teritoriu binecuvântat, a apărut un nou impediment, și anume necredința lor în faptul că Dumnezeu i-ar putea duce în această țară a promisiunii. Ei au preferat să rămână în deșert mai degrabă decât să-și pună încrederea în Dumnezeu. Acesta este un exemplu de apostazie sau lepădare de credință. Ei s-au îndepărtat de adevărul pe baza căruia au ieșit din Egipt. Dumnezeu le-a făcut o promisiune care avea 2 părți. Vă voi scoate din Egipt și vă voi duce în țară. Necredința i-a întors însă în deșert, în pustie, unde au rămas timp de 38 de ani, până ce toți cei care aveau peste 20 de ani, cu excepția lui Iosua și Caleb, au pierit în acel deșert. Evreii i-au folosit pe copiii lor ca și scuze pentru a nu intra în țară. Dar Dumnezeu le-a spus atunci, pe copilașii voștri însă, despre care a zis că vor fi de jaf, îi voi face să intre în ea ca să cunoască țara pe care ați nesocotit-o voi. Dragul meu prieten, uneori și noi încercăm să găsim o scuză pentru a nu-L sluji pe Dumnezeu. În grija pe care spunem că trebuie să o acordăm copiilor noștri și multe alte lucruri de genul acesta. Dumnezeu se va îngriji însă și de noi și de ei atunci când vrem să facem voia Lui. Tânăra generație a trecut Iordanul și a intrat în Canaan, așa cum le-a promis Dumnezeu. În ce privește generația care s-a lepădat de credință, ea a pierit în pustie, fiind astfel primul exemplu negativ pe care ni-l oferă Iuda. Să trecem la al doilea exemplu pe care ni-l oferă Iuda. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Aici ni se vorbește despre un adevăr care nu este prezentat cu atâta claritate în nicio altă parte din Scriptură, deși ni se spune într-un alt loc că va avea loc o judecată a îngerilor. Undeva în trecut, aceștia au căzut din starea lor inițială. Trebuie să știm, dragi ascultători, că Dumnezeu a creat îngerii cu voință liberă. Ei nu se reproduc ca și ființele umane și, prin urmare, nici nu transmit sau moștenesc o natură păcătoasă. Fiecare înger a fost creat de Dumnezeu cu voință proprie. Acum, o parte din aceste ființe spirituale s-au răzvrătit, iar acum sunt ținute în lanțuri. Se pare că îngerii se împart în 2 categorii. O parte dintre ei sunt, așa cum spuneam, ținuți în lanțuri și în felul acesta nu mai au libertate de mișcare. Celălalt grup de îngeri, căzuți, au libertate de mișcare și acționează sub conducerea diavolului. Este evident că aceștia sunt demonii despre care se vorbește în Scriptură și care sunt implicați și astăzi în lumea noastră. Pentru mulți ani, teologia liberală a respins supranaturalul și în special existența îngerilor. Trăim într-un veac al materialismului, în care credința în Dumnezeu și în existența acestor ființe supranaturale sunt considerate superstiții de care nu mai avem nevoie. Dar dați-mi voie să vă spun câteva lucruri din trecut care au astăzi o cu totul altă semnificație. Astfel, în anul 1963, când călătoriile spațiale erau doar la stadiul de proiect, un anume Ben Hecht a scris un articol cu titlul Un nou Dumnezeu pentru secolul călătoriilor spațiale. Dați-mi voie să citez primele paragrafe. Cel mai uimitor eveniment din istoria modernă este diminuarea impactului creștinismului. În același timp există și ceva care apare din ce în ce mai interesant, și anume ideea că omul are un suflet care continuă să existe și după moarte. Se predică încă pe această temă și oamenii încă mai ascultă, dar adunarea de credincioși pare că s-a mutat dintr-o biserică într-un muzeu. Acum 50 de ani, religia făcea parte din lumea în care trăiam. Presa reflecta cu dinamism diversele evenimente, reda predici și îndemnuri care veneau din partea bisericii. Tradiția creștină păstra unitatea societății și a familiei. Cea mai mare parte din populația țării avea obiceiul de a se ruga la masă. Religia este astăzi un subiect foarte neglijat, despre care foarte rar se mai discută. Oamenii nu mai știu ce simt și ce cred despre Dumnezeu, despre îngeri și despre minunile înregistrate în Scriptură. Mulți nu vor să vorbească de rău aceste lucruri, dar nici de bine, și atunci aleg să nu spună nimic. Datorită acestei tăceri, religia se stinge încet, dar sigur. Aduceți-vă aminte că acest articol era scris în 1963. De atunci a avut loc o trezire spirituală extraordinară. Mulți au prezis ani de zile moartea bisericii și renunțarea la tot ceea ce este supranatural. În jurul acelui an, în 1963, un profesor de etică din cadrul unei universități creștine a scris o carte cu numele Captivitatea suburbană a bisericilor, în care a afirmat următorul lucru. Protestantismul din Statele Unite, odată faimos pentru diversitatea sa, se omogenizează acum în ceva ce este aproape o nouă credință și dacă se continuă în această direcție, în 20 de ani va ajunge rece și fără viață, ca o piatră. Repet, era scris în 1963. Aș putea să vă dau multe citate din ceea ce s-a spus cu ani în urmă. Interesant este că aceste previziuni moderne au fost infirmate în mod evident de anii care au urmat. În loc de o moarte a bisericilor, am văzut o revigorare a lor. În loc să scadă interesul pentru ceea ce este supranatural, el a crescut. Este foarte interesant că această trezire nu s-a întâmplat neapărat în interiorul bisericii, nici măcar al celei fundamentale, evanghelice, ci în campuri studențești, în mediile care păreau a nu avea niciun interes pentru lucrurile de ordin spiritual. În astfel de lucruri se vorbește astăzi despre tot ceea ce înseamnă domeniul spiritual. Dintr-o dată a reapărut interesul pentru îngeri, care se pare că și-au locul chiar și într-un veac al călătoriilor spațiale. Este drept însă că oamenii sunt tot mai preocupați de o lume materialistă care și-a pierdut direcția. Știm cum să ajungem pe lună, dar nu știm cum să stăpânim natura umană aici, pe pământ. Acum câțiva ani, această generație, care trăia după ideologia materialistă, spunea că natura umană se îmbunătățește. Și odată cu acest lucru nu mai avem nevoie de toate aceste legi care ne îngrădesc libertatea de mișcare. Ciudat este că, în libertate, am descoperit că în locul unui buchet de trandafiri este o grămadă de gunoi. Violență, crime, imoralitate, care depășesc orice imaginație, sunt prezente peste tot. În această situație se pune întrebarea, care este sursa acestui potop de desfrâu care s-a revărsat peste tot? Cineva spunea că dacă n-ar exista diavolul, oamenii ar trebui să-l inventeze pentru a explica tot răul din lumea de azi. Este imposibil să susții că umanitatea nu este afectată în totalitate de păcat. Se pare că nimeni nu realizează pe deplin că aparținem unei rase care este cuprinsă de păcat și că această lume este din multe puncte de vedere sub autoritatea diavolului. S-a crezut o vreme că dacă se va renunța la diferitele legi și restricții, societatea va fi mai liberă și mult mai bună. Oricum, transformările sociale din ultima vreme i-au determinat pe oameni să-și îndrepte din nou atenția spre domeniul supranaturalului. Din păcate însă, nu spre cel divin, ci mai mult spre lumea spirituală a întunericului. Oamenii și-au dat seama că existența răului din lumea noastră nu se poate explica decât prin prezența distructivă a duhurilor rele. Biblia are ceva important de spus cu privire la acest subiect, fiind mereu o sursă actuală și demnă de crezare. Biblia este cea care ne vorbește despre îngerii care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și pe care el i-a păstrat, puși în lanțuri veșnice în întuneric, pentru judecata zilei celei mari. Cuvântul lui Dumnezeu are multe să ne spună despre judecățile care vor veni. Judecata este o temă preponderentă în Scriptură. Chiar și oamenii care nu cunosc prea mult Scriptura știu că va fi o zi a judecății. Într-adevăr, marele tron alb al judecății în fața căruia vor sta cei necredincioși este prezentat în Cartea Apocalipsă, în capitolul 20. Deși cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre 8 judecăți care vor avea loc în viitor, în acest pasaj găsim detalii clare, specifice, cu privire la această judecată. Una dintre ele va fi pentru îngerii căzuți, care va avea loc în acele zile. În prima epistolă către Corinteni se vorbește despre ordinea învierilor. Hristos, primul rod, apoi cei care sunt ai lui Hristos. În urmă, citim în această epistolă, în capitolul 15, va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Așadar, Scriptura are mult de spus despre judecarea îngerilor. Dați-mi voie să vă aduc în atenție și un alt pasaj. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri, cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Este tot un pasaj din prima epistolă către Corinteni, capitolul 6. Este vorba despre versetul 3. N-am fi știut lucrul acesta dacă nu ni l-ar fi spus Pavel. Noi vom fi împreună cu Domnul în timpul împărăției sale. Și probabil că în acea perioadă vom circula între pământ și noul Ierusalim, cetatea eternă a bisericii. Probabil că în acea perioadă va avea loc și judecata îngerilor. Iată, dragi prieteni, deși am fost destinați să avem o poziție inferioară în cadrul creației, mă refer la îngeri, într-o zi vom participa la judecarea lor. Și Apostolul Petru ne vorbește despre această judecată și ceea ce spune el are directă legătură cu mesajul lui Iuda pe această temă. În cea de-a doua epistolă, în capitolul 2, Petru spune: căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Vedeți? Legați cu lanțuri. Este drept, expresia s-ar putea să nu se referă la ceea ce înțelegem noi printr-un lanț, o serie de verigi metalice care sunt legate una de alta. Pentru că îngerii sunt ființe spirituale și ar fi destul de greu să le limitezi capacitatea de mișcare prin niște obiecte metalice din lumea fizică. Cuvântul lanțuri poate fi înțeles ca legături, indicând spre un loc bine păzit. Dragii mei, cred că sensul acestor cuvinte este cât se poate de clar. Lumea aceasta nu are o istorie ce se derulează la voia întâmplării. Dumnezeu are o ordine bine stabilită, care odată și odată va intra în vigoare, fie că noi oamenii o dorim sau nu. Numai că și noi va trebui să ne potrivim ei. Dacă nu o vom face, vom suporta consecințele, consecințe care nu vor fi deloc plăcute. Dar o să vorbim mai mult despre acest aspect în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci, rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.